Tērē mazāk un maksā mazāk. Ar šādu devīzi tad Vidzemes Auskolas trijās kopmītnēs norit sacensība ūdens un elektrības taupīšanā. Konkursa idejas sākums ir saistīts ar zaļā punkta sacensībām augstskolu pašpārvaldēm. Katras augstskolas pašpārvaldes uzdevums bija ieviest dažādas aktivitātes, kā students pievērst videi draudzīgam dzīvesveidam. Tā kā lielākoties studenti uzturs kopmītnēs, tad tieši tajās arī visvairāk tiek patērēta elektrība un ūdens. Akcijas organizatori studenti Ilze Sauša tā arī motivē šo mērķi – mācīties taupīt.
Mērķis bija censties varbūt studentiem parādīt un iemācīt to, kad ir iespēja arī kojās dzīvot nedaudz vidē draudzīgāk un varbūt ikdienā netērējot tik nenormālos daudzumos ne ūdeni, ne elektrību. Pēc 2 gadu rezultātiem mēs esam pamanījuši, ka tiešām studenti ietaupa šos resursus. Un attiecīgi tas bija arī pamats, kāpēc mēs rīkojām šajā gadā, jo ja no ietaupītā jau vēl ietaupa, tad ir pamats šādam arī konkursam.
Par taupību ik uz soļu kopmītnēs atgādina uzlīmes ar mudinājumiem izslēgt gaismu vai aizgriezt krānu. Un taupīgākās kopmītnes studentiem ir vēl kāds iegūms, proti, kaut arī neliela, bet atlaida no īres maksas.
Šī akcija ir ļoti laba, jo tādā ziņā mēs varam iekonomēt naudu augstskolai, un iespējams mums arī uzvarot būs mazākas koju maksas, kas būs ļoti izdevīga.
Taupīt man iemācīja vecāki un īsti tā tur slēgāt gaismas iekšā ārā un laistīties ar ūdeni un īpaši nedaudz mājās, līdz ar to esmu kaut kā ieaudzināta to darīt un līdz ar to cenšos izslēgt gaismu, ja man nav nepieciešams, ja izmantot tikai nakts lampiņu, ja, nu, teiksim, vai kaut ko palasīt vai tā. Un, nu, ūdens arī līdz ar to, nu, tik, cik ir nepieciešams.
Tas liek mums studentiem piedomāt par gan krāna aizgriešanu, gan gaismas izslēgšanu, nevis tikai šobrīd, bet arī mūsu tālākajā dzīvē.
Un ieguvējs jau ir abas puses, gan studenti, gan arī augstskola, kaut arī ir īres atlaide. Tādēļ studenta sacensību pozitīvi vērtē augstskolas administratīvais prorektors Ilgvars Ābols.
Mums pat arī, teiksim, nu, piešķirot atlaidi pēdējos 2 gadus, varētu teikt, mēs esam budžetā ietaupījuši aizpagājušajā gadā 1800 latiem, šogad ap 700 latiem. Studenti ir saņēmuši atlaidi, kas arī pozitīvi, un tā kā mēs arī esam pirmā eko augstskola Latvijā, tad faktiski tas, ka mēs tērējam resursus mazāk, tas arī ir pozitīvi.
Taupības sacensība jau ir tikai viena no aktivitātiem, kas raksturo Vidzemes augstskolas kā ekoskolas darbību. Tā ir arī atkritumu šķirošana un, protams, arī izglītojošais darbs, lai veicinātu izpratni par vidi un ne tikai augstskolas sienās vien. Ekoskola programmas koordinators Daniels Truškāns stāst, ka arī citas augstskolas šobrīd jau ir ieinteresēts līdzīgā darbībā.
Līdz ar Vidzemes augstskola uzsāk darbību arī Daugavpils universitāte, un šogad intereses izrādīja un programmā iesaistīs Liepājas universitāte, tieši pateicoties Vidzemes augstskolai. Viņi atsaucās, ka ir dzirdējuši, ka Vidzemes augstskola izcīnījis, un tad viņi grib arī savā augstskolā un vēl Rīgas tehniskās universitātes būvniecības fakultāte izrādīja tieši. Ne tikai universitāte, bet atsevišķi fakultāte. Ja? Tā kā 4 sanāk mums tagad ir programmā darbojās. Tāds sniega bumbas efekts aizgājis, jo Vidzemes augstskola saviem darbiem iedvesmo pārējos arī darboties līdzīgi.
Jāpiebilst, ka šobrīd pasaulē ekoskola programmā ir iesaistīts aptuveni 40 000 skolas 60 dažādās pasaules valstīs. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.